Egwyddorion trosglwyddo. Yn graidd i'n cynllun, mae nifer o egwyddorion trosglwyddo allweddol. Cefnogi dioddefwyr. Gall drosedd a ymddygiad gwrth gymdeithasol arwain at ganlyniadau dinistriol i ddioddefwyr. Rydw i eisiau gwella profiad dioddefwyr a byddaf yn comisiynu gwasanaethau dioddefwyr i sicrhau bod yn derbyn cefnogaeth i ymdopi a dod dros effaith y trosedd. Mae'n angenrheidiol fod dioddefwyr trosedd yn gwybod pa wybodaeth a chefnogaeth sydd ar gael iddynt. Mae'r cod ymarfer dioddefwyr yn nodi'r gwasanaethau gall dioddefwyr trosedd ddisgwyl ei derbyn ar safon gyfynol y mae'n rhaid i wasanaethau i bodloni. Y mae'r prif gwnstafell y minnau'n dymuno sicrhau bod dioddefwyr yn cael eu cefnogi a bod ganddynt fynediad rhwydd at wybodaeth ynghylch yr ystod o wasanaethau penodol sydd ar gael iddynt. Byddaf yn gweithio'n agos gyda asiantaethau eraill drwy'r bwrdd cyfiawnder troseddol i ddatblygu system cyfiawnder troseddol mwy effeithiol ac ymatebol a sicrhau'r gwasanaeth a'r canlyniadau gorau posibl i ddioddefwyr. Dod â troseddwyr ger bron y llys ac ymdrin ag achosion sylfaenol er mwyn atal troseddu pellach ac archwilio ymagweddau cyfiawnder adferol yn lle dedfrydau carchar a sancsiynau ffurfiol. Fe ddwedwch chi gweithio gyda phartneriau lleol a chenedlaethol i gadw pobl a chymunedau'n ddiogel. Ymyrraeth cyfiawnder adferol yw unrhyw broses lle mae dioddefwr a troseddwr gyda'i gilydd yn datrys sut i ymdrin a chenyniadau trosedd. Mae cyfiawnder adferol yn galluogi dioddefwyr i siarad am effaith y drosedd ar eu bywydau a dod i ddeall yr hyn a ddigwyddodd. Mae cyfiawnder adferol yn cynnig dulliau amgen o ymdrin a thymladau dioddefwyr mewn modd cysurlon sy'n addas iddynt. Mae cymryd rhan mewn cyfiawnder adferol yn wirfoddol. Yn ystod 2017, mae Prif Gwnstel y Minnau'n bwriadu datblygu arferion cyfiawnder adferol ymhellach gan adeiladu ar arfer da presennol. Ymgysylltu â'r cyhoedd. Fel eich cynrychiolydd, byddaf ymgysylltu â chymunedau lleol i sicrhau bod fy mhenderfyniadau wedi selio ar ddealltwriaeth lawn o'r materion sy'n effeithio arnynt ac sy'n bwysig iddynt. Bydd fy nhîm ymgysylltu yn gweithredu fel yr eiriolwyr gan ddarparu'r cyswll sy'n fy ngalluogi i ddeall, gwrando ac ymateb i anghenion lleol. Byddaf yn ymgymryd â nifer o weithgareddau er mwyn hwyluso cyfathrebu agored gyda'r cyhoedd, partneriaid a rhanddeiliaid. Rwyf eisiau i'r cyhoedd gydweithio gyda fi ar faterion prysmona lleol a chyfiawnder troseddol fel ein bod yn mynd ati gyda'n gilydd i ymdrin a phroblemau a'i datrys. Byddaf yn sicrhau bod fy mhenderfyniadau sy'n effeithio'n sylweddol ar gymunedau yn agored ac yn dryloyw. Bydd cymunedau'n cael cynnig y cyfle i fod yn sail i benderfyniadau allweddol. Rwyf eisiau i'r cyhoedd gael ffydd a hyder yn yr heddlu a byddaf yn gweithio gyda'r Prif Gwnstabl i ddatblygu gweithgareddau cyfathrebu sy'n cynnyddu'r cyfle i'r cyhoedd a'r heddlu gysylltu gyda'i gilydd. Gweithio gyda'n gilydd. Er bod yr heddlu'n chwarae rôl allweddol, mae cadw'n cymunedau'n ddiogel yn das na ellir i chyflawni gan un asiantaeth yn unig. Rhaid i bertneriaid gydweithio i atal trosedd, gostwng ail droseddu a diogelu ein cymunedau. Mae gan fy swyddfa i a heddlu dyfed Powys trefniadau partneriaeth hir sefydledig mewn lle. Rwyf eisiau cryfhau yn cysylltiadau gyda partneriaid. Byddaf yn parhau ymgysylltu'n weithredol gyda byrddau gwasanaethau cyhoeddi sydd datblygu dulliau ataliol ac ymyrraeth gynnar sy'n cefnogi cymunedau diogelach a mwy cydlynus. Byddaf yn parhau i weithio gyda'r heddlu a phartneriaid i ddeall galwadau presennol a'r dyfodol. Bydd hwn yn datblygu cyfleoedd ar gyfer cydweithio ar faterion sy'n effeithio ar nifer o wasanaethau cyhoeddus fel cam ddefnyddio sylweddau, ymddygiad gwrth gymdeithasol ac iechyd meddwl. Yn ogystal y blaenoriaethau lleol, mae rhai bygythiadau a meysydd plesmona sy'n galw am ymateb cenedlaethol neu gyfandirol ar draws heddluoedd. Byddaf yn gweithio gyda phartneriaid rhanbarthol a chenedlaethol a'r prif constabl i sicrhau fod gan heddlu dyfed Powys y gallu a'r medrusrwydd i amddiffyn y cyhoedd regni wedi'i frifol a bod y sgiliau arbenigol sydd eu hangen i ymateb i ddigwyddiadau difrifol ar lefel lleol a chenedlaethol mewn lle. Oeddech chi'n gwybod? Recordiwyd 437 o droseddau gan heddlu dyfed Powys bob wythnos yn 2016. Oeddech chi'n gwybod? Mae bron i 25% o'r holl alwadau wasanaeth i heddlu dyfed Powys yn ymwneud â phryderon ynghylch lles neu ddiogelwch unigolyn. Oedd eu ti 20% yn unig o'r holl alwadau wasanaeth heddlu dyfed Powys sy'n ymwneud â throsedd. Mae un ar 10% o alwadau am gymorth yr heddlu'n ymwneud ag ymddygiad gwrth gymdeithasol, ac 16% yn ymwneud â digwyddiadau traffig, y ffyrdd a tharfu. Mae'r prif gwnstabl ym mi wedi cytuno ar y modd y byddwn yn lleihau effaith yn sefydliadau ar yr ymgylchedd. Mae amcan allweddol yn cynnwys, gostwng ein defnydd o ynni a dŵr, a datblygu cyfleoedd i ddefnyddio ynni a gynhyrchu'r gan ffynonellau adnewyddadwy. Bod yn rhagweithiol wrth adnabod technolegau adnewyddadwy a fydd yn gostwng ein hôl troed carbon. Gweithio gyda chyflenwyr i annog gwelliannau cynaladwyedd ar draws y gadwyn cyflenwi. Gostwng gwastraff ac archwilio ac annog cyfleoedd ar gyfer ailgylchu, a lleihau'r defnydd o danwydd, gostwng teithio ar gyfer busnes ac annog dulliau eraill yn hytrach na defnyddio car. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 2015 yn cyfeirio cyrff cyhoeddus i feddwl mwy am yr hir dymor. Gweithio'n well gyda phobl a gyda'i gilydd, edrych i at y problemau a chymryd ymagwedd mwy cyd-gysylltiedig i greu Cymru rydym i gyd eisiau byw ynddi nawr ac yn y dyfodol. Y 7 nod llesiant yw Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru iachach, Cymru o gymunedau cyd-lynus, Cymru sy'n fwy cyfartal, Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang, Cymru a diwylliant bywio lle mae'r Gymraeg yn ffynnu. Yr egwyddorion allweddol sy'n sail i'r ddeddf yw cynllunio hir dymor, atal, integreiddio, cydweithio, cynnwys. Rwyf yn llwyr ymroddedig i'r egwyddorion hyn a byddaf yn ystyried yr effaith y gallai fy mhenderfyniadau i gael ar bobl sy'n byw eu bywydau yng Nghymru a'u heffaith ar genedlaethau dyfodol. Gall weithgareddau atal er enghraifft Gymru blynyddodd neu genedlaethau i ddwyn ffrwyth, ac rwyf yn hyderus y bydd gweithredu flymenoraethau'n cael effaith gadarnhaol ar y dyfodol. Arweinyddiaeth gadarn. Er mwyn cyflawni flymleinoraethau, mae'n rhaid i mi edrych o tu allan ar sefydliad er mwyn sicrhau fod yn ateb y gofyn ac mewn safle cadarn i gyflawni'r weledigaeth, genhadaeth a gwerthoedd ar annwn. Er fy mod yn hyderus fod y bobl sy'n gwasanaethu yn cymunedau'n gallu trosglwyddo fy amcanion strategol gyda phroffesiynoldeb ac uniondeb, credaf fod angen gwaith pellach i gefnogi'r gweithlu. Yn ystod fy nghyfnod yn y swydd, bydd y prif gwnstabl y minna'n canolbwyntio ar adblygiad strategol heddlu dyfed Powys gan wneud ein gweledigaeth a'n disgwyliadau'n eglur i swyddogion a staff. Byddwn yn meithrin ymagwedd arweiniol ar draws pob lefel o'r sefydliad gan adblygu diwylliant lle mae staff yn teimlo bod ganddynt y cymhelliant, y cysylltiad a'r grym i wneud gwahaniaeth. Cefnogi datblygiad plismona fel proffesiwn drwy fuddsoddi yn ein staff i ddatblygu sgiliau a'i profiad a'i medriau. Adnabod a datblygu dawn er mwyn sicrhau bod y bobl gywir yn y swyddi cywir ar yr amser cywir. Hyrwyddo'r fframwaith cod moesegol a sicrhau bod safonau ymddygiad yn sail i bolisi ar ymarfer yr heddlu. a hyrwyddo diwylliant cadarnhaol ar draws sefydliad i sicrhau trosglwyddo'r amcanion ac yn hwysur yn ein cynlluniau cydraddoldeb strategol yn benodol bod staff a swyddogion yn ymddwyn yn deg ac yn ddiduedd ac nad ydynt yn gwahaniaethu mewn unrhyw ffordd. Trosglwyddo gwerth ym arian. Mae pob llu heddlu'n gwynebu heriau ariannol. A hynny, nid yn unig o ganlyniad i bwysau cyllidol, ond hefyd oherwydd natur newidiol y galw ar wasanaethau plismona. Gyda datblygiadau mewn technoleg, mae plismona nawr wynebu'r her o ymdrin a throseddau mwy cymhleth fel seibr drosedd, twyll ar-lein a chamfanteisio'r rhywiol a'r blant. Bydd bygythiadau datblygol o ganlyniad i derfysgaeth a radicaleiddio yn galw am ymrwymiad adnoddau llawer yn fwy ar lefel cenedlaethol a rhanbarthol. Mae mwy o amser yn cael ei dreulio yn amddiffyn ein rhai fwyaf agored i newid, fel y rhai hynny sy'n dioddef salwch meddwl, unigolion coll a rhai hynny sydd mewn perygl o gael eu camdrin. Byddaf yn archwilio cyfleoedd i weithio ar y cyd gyda heddluoedd eraill a phartneriaid i gynyddu gallu am edrysrwy gwasanaethau plismona fel y bydd cydnerthedd gweithredol yn cael ei ehangu i'r eithaf. Byddaf yn sicrhau bod mentrau a phrosiectau newydd yn cael eu monitro a'u hadolygu'n agos fel y gallwn ein sicrhau'n hunain ein bod yn trosglwyddo eu canlyniadau arfaethedig mewn modd amserol a chost effeithlon. Mae heddlu dyfed pywys eisoes wedi dechrau buddsoddi'n sylweddol mewn technoleg i wella effeithionrwydd a moderneiddio yn gwasanaethau. Byddai'n gweithio gyda'r prif gwnstabl i ehangu'r defnydd o dechnoleg i'r eithaf er mwyn gwella effeithionrwydd ymhellach a darparu gwasanaethau mwy ymatebol i'r cyhoedd. Oeddech chi'n gwybod, ar gyfer taledd, derbyniwyd 537 o alwadau diogelwch a lles y cyhoedd bob wythnos gan heddlu dyfed Powys yn 2016. Yn Ionawr 2017, cynhaliais gyfarfod gyntaf ym Mwrdd Ymchwil. Rôl y Bwrdd Ymchwil yw goruchwylio'r rhaglen o ymchwil i ategu a gwerthuso datblygiadau ar draws ardal heddlu dyfed Powys. Mae ymchwil yn ein helpu ddeall a yw ein gweithgareddau plismona yn effeithiol ac yn effeithlon, a gallai'n cynorthwyo i adnabod meysydd lle gallwn wella'n gwasanaethau drwy ymagwedd yn seiliedig a dystiolaeth. Byddaf yn hyrwyddo rhannu arfer da ar draws yr heddlu ac yn defnyddio ymchwil i wella'n penderfyniadau.